Katulad ng dagat, ang buhay ay hindi lamang payapa. Dumarating din ang alon na dapat nating harapin. At sa tunay na buhay, maraming mga tao ang hindi nakakaunawa sa mga pagsubok sa buhay at takot humarap sa alon. Inaakala ng marami na dadalhin ka nito sa kalagitnaan ng dagat. Oo nga't posibleng tangayin ka ng alon patungo sa gitna ng karagatan, subalit matutuhanan mong harapin na ang alon ay paulit-ulit ka lamang nitong ibabalik sa pampang. Si Isaac ay dumanas rin ng mga pagsubok sa buhay. Ang kanyang lupain na pinananahanan ay dumanas ng tagtuyot na anupat wala silang mapagkukunan ng pagkain. Ngunit ang Diyos na laging tapat sa kanyang mga pangako ay mayroong masaganang pagmamalasakit at laging may kasagutan sa ating pangangailangan. Tinulungan niya si Isaac at ginabayan sa lupaing makatutugon sa kanyang suliranin. Tunghayan po natin ang kwentong ito sa 26 na kabanata ng Genesis. Ang mensaheng ito ay minsan pang iyahatid ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Imig mo ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon. Aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yong kalwalhati.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahanda ang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Ilang ulit ko nang narinig ang kasabihang pabalik-balik lamang ang kasaysayan. Kung ano ang nangyari noon ay nangyayari ulit ngayon sa kasalukuyang panahon. Halimbawa nito ay ang nauusong kasuutan noong dekada 70 na ngayon ay patok na muli sa pananamit ng mga kabataan. Gayun din ang estilo ng gupit ng buhok, mga kinahihiligang gawain at libangan at kung ano-ano pa. Kung minsan ay nakikita rin natin ang ating mga sarili sa isang kalagayan na parang nangyari na ito noon at nagtataka tayo kung bakit naulit ito nang hindi namamalayan. Mabuti sana kung puro positibong karanasan o pangyayari ang naulit sa ating buhay. Subalit kadalasan, tanggapin man natin o hindi, naulit din ang mga pangyayaring nagdudulot ng sama ng loob sa atin at ibang taong. Naniniwala akong kaya nangyayaring muli ang mga bagay na ito sa atin ay sapagkat mayroong tayong dapat baguhin o iwasto sa ating buhay. Ang paggawa ng kasalanan ay halimbawa ng pangyayaring paulit-ulit na kinasasangkutan ng tao, bagamat sa simula pa lamang ay alam na nating kinamumuhayan ito ng Diyos. Kaya nga malinaw na sinasabi sa aklat ng Roma 15 talata 4 ang ganito, anumang nasa kasulatan noon panguna ay nasulat para sa ikatututo natin, sapagkat lumalakas ang ating loob at nagkakaroon ng pag-asa kapag binasa natin ang mga aral na matatagpuan dito. Pinapatotohanan din ito na ang salita ng Diyos ay magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan ng maring aral, sa pagtuwid ng likong gawain at sa pag-aakay sa matuwid na pamumuhay upang tayo ay maging handa sa lahat ng mabuting gawain. 2 Timoteo 3:16-17. Ang kabanatang 26 ng Henesis ay nagsasaad ng ganitong mga katuruan na ilalahad sa atin sa pamamagitan ng buhay ni Isaac, na lingkod ng Diyos at ng mga pangyayaring naganap sa kanyang amang si Abraham na muling naulit sa kanya. Sa 2 pagkakataon ay nagkaroon ng tagutom sa lupain ng Kanaan. Dahil dito, nakarating si Isaac sa Gerar na sakop ni Haring Abimelech ng mga Filisteo. Masasabi nating napadako si Isaac sa lugar na iyon upang maghanap ng makakain at pansamantalang matitirhan. Matatandaan nating sa panahon ni Abraham ay nakaranas din sila ng tagutom sa lupain ng Kanaan. Kaya't kasama sina Sarai at Lot, nagtungo sila sa Ehipto upang doon manirahan. Si Isaac ay pinalaki sa paniniwala at pag-asang ipagkakaloob ng Diyos sa kanya at sa kanyang angkan ang lupain ng Kanaan. Ngunit sa panahong iyon ng tagutom, parabang nawalan siya ng lakas ng loob nang makita niyang walang makain ng kanyang pamilya at ang mga tao sa paligid niya. Kung iisiping mabuti, ang lupain ng Kanaan ay isang dakilang kaloob na noon pa lang ay ipinangako na ng Diyos sa kanyang amang si Abraham. Kaya't nang makita ng Diyos ang kalagayan ni Isaac at ang mga tao sa Kanaan, nag-iwan siya ng mga tagubilin kay Isaac kung paano haharapin ang ganoong sitwasyon. Sa talata 2 ay mababasa natin ang winika ng Diyos, huwag kang pupunta sa Ehipto, doon ka tumira sa lupain ituturo ko sa iyo. Bakit kaya iyon ang sinabi ng Diyos? Ito ay sapagkat alam ng Diyos na maaaring maulit kay Isaac ang nangyari kay Abraham nung ito ay nasa Ehipto. Ipinapakita dito na inilalayo ng Diyos si Isaac sa pagkakasalang nagawa ng kanyang ama. Kaya sa pagkakataong ito ay malinaw na sinabi ng Diyos ang kanyang mga tagubilin. Ang isa pang mahalagang pangyayari sa kabanatang ito ay tinayak ng Diyos kay Isaac ay ang kanyang tipan noon kay Abraham. Muling sinabi ng Diyos kay Isaac ang mga pangakong iyon sapagkat ang katuparang ito'y sa kanya magaganap. Basahin po natin ang talata 3-5. Dito ka muna, ako isa sa iyo at pagpapalain kita. Ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi ang buong lupaing ito, tulad ng aking pangako sa iyong amang si Abraham. Pararamihin kong gaya ng mga bituin ang iyong mga lahi at lahat ng ibinibigay ko sa kanila. At ihilingin sa akin ang lahat ng bansa sa daigdig na sila'y pagpalain ko tulad ng ginawa sa iyong angkan. Pagpapalain kita dahil kay Abraham, pagkat sinunod niya ako at tinupad ang aking mga utos. Minsan ay nilapitan ako ng isang kaibigan at dumaing, sapagkat pakiramdam niya'y mayroong kulang sa kanyang buhay. hindi niya raw maintindihan ang kanyang sarili. Naniniwala raw siya sa Diyos, subalit kung minsan ay nag-aalinlangan siya sapagkat wala naman siyang nararamdamang pagbabago. Ang nararanasan niyang ito ay ang kawalang katiyakang buhay. Kung ang isang tao ay may katiyakan na pananampalataya, hindi maaaring umupo na lamang siya sa isang sulok at sabihin sa kanyang sariling, "Ako'y naniniwala sa Diyos," at pagkatapos ito ay maghihintay na lamang siya na mayroong magandang mangyari sa kanya. Hindi sapat na sabihin nating tayo'y naniniwala sa Diyos kung hindi naman ito makikita sa pamamagitan ng ating gawa. Kung ikaw ay sumasampalataya sa Panginoon, ang nararapat mong tugon ay ang paggawa ayon sa sinasabi sa kanyang mga salita at pangako. Kung isang araw ay makatanggap ako ng tawag sa telepono na may malaking pera na nakalaan para sa akin sa bangko at kailangan kunin ko ito, sa palagay mo kaya mananatili akong naghihintay sa loob ng bahay maghapon? Sa katunayan, sa oras na ibaba ko ang telepono ay papatunayan ko kung totoo ito. Aalis ako kaagad upang kunin ang perang naghihintay sa akin. Ganito, isinasalarawan ang pananampalataya ng Diyos. Ang iyong mga kilos at gawa ay naaayon sa pinangahawakan mong pangako o salita ng Diyos. Si Abraham ay nanalig sa Diyos at tinuring siyang matuwid. Sa ganitong pamamaraan ay ipinapahiwatig ng Diyos kay Isaac na dapat niyang tularan ang pananampalatayang isinabuhay ng kanyang ama. Hindi mababawasan ang tunay na halaga ng pangako ng Diyos sa mga taong sumusunod sa kanya kahit humarap pa sila ng matinding suliranin sa buhay. Gaano man kahirap ang sitwasyon ng taong ito, walang dahilan upang hindi tuparin ng Diyos ang mga pangakong binitawan niya. Kung ninanais ng Diyos na magkaroon ng mabuting pakikipagkasunduan sa atin at inilagay naman natin ang ating sarili sa dapat nating kinalagyan, walang hadlang upang maranasan ang kaginhawahan sa buhay. Ngunit, sa sandaling tayo'y mawala ng pagtitiwala sa Diyos, inilalagay natin ang ating sarili sa kapahamakan. Ganito ang buhay ni Isaac. Nais ipakita ng Diyos kay Isaac na ang pagiging masunuri ng kanyang amang si Abraham sa mga dakilang utos ng Diyos ang naging patunay ng kanyang pananampalataya. Bagamat si Abraham ay nagkasala na din minsan, siya'y inaring matuwid sa harapan ng Diyos dahil sa kanyang masunuring pananalig. Pinatotohanan ng Diyos kay Isaac ang ginawang pagsunod na ito ni Abraham nang tiyakin niyang muli ang katuparan ng mga pangakong nakapaloob sa kanilang tipan. Ginawa ito ng Diyos upang palakasin ang loob ni Isaac at magpatuloy sa kanyang pananampalataya sa pangako ng Diyos sa gitna ng pagsubok. Matapos pagbikaan ng Diyos si Isaac, ay nagtungo ito sa Gerar, nakasama si Rebecca, ang kanyang asawa. Ngunit, nang makarating sila doon, muling naulit ang kasalanang nagawa ni Abraham noong naroroon sila sa Ehipto. Nagsinungaling din si Isaac sa mga taga-Gerar na hindi niya asawa si Rebecca, kundi kapatid lamang. Napansin ng mga tao si Rebecca sapagkat siya ay maganda. Sa tuwing tinatanong nila si Isaac tungkol sa kanya, sinasabi niyang sila ay magkapatid. Inilihim nila ang pagiging mag-asawa sa takot ni Isaac na siya ay patayin upang makuha nila si Rebecca. Ngunit walang lihim na hindi mabubunyag. Nakita sila ni Haring Abimelech na naglalambingan, kaya pinatawag niya si Isaac at tinanong. Mababasa natin ang kanilang pag-uusap sa mga talatang 9-10. Hindi dapat pamarisan ang ginawang pagkakaila ni Isaac kay Rebecca. Kung taus-puso ang kanyang pagmamahal, ay handa niyang ipaglaban ang kanyang asawa sa mga bagay na maaaring makasira sa kanilang pagsasama. Ang sukatan ng katapatan ng pag-ibig ay ang kakayanang ipagtanggol siya hanggang kamatayan sapagkat ito ang pangako niyo sa harapan ng Diyos noong araw ng inyong pag-iisang dibdib. Hindi ba sinasabi nating, till death do us part? Sa pagsisinungaling na ito ni Isaac, ay muntik na din niyang ipahamak ang mga tao doon na makagawa ng kasalanan. Paano na lang kung si Rebecca ay nagalaw ng isa sa mga tauhan ni Abimelech? Hindi ba mas magiging magulo ito? Lagi nating tatandaan na ang asawang babae ay kailangang pakaingatan, mahalin ng tapat at ilayo sa kapahamakan. Siya ang binigay ng Diyos sa lalaki bilang kanyang kabiyak na dapat pahalagahan. Sa likod ng mga pagkukunwari at kawalang katapatan ni Isaac sa kanyang asawa at sa Diyos, sa hari at sa mga taga-Gerar, naroon pa rin ang pag-iingat ng Diyos sa kanilang buhay. Sa halip na sila'y maparusahan o mapalaya sa lupaing iyon, nilingap sila ni Haring Abimelech at sinabi pa sa kanyang mga nasasakupan, sa likod ng mga pagkukunwari at kawalang katapatan ni Isaac sa kanyang asawa, sa Diyos, sa hari at sa mga taga-Gerar, naroon pa rin ang pag-iingat ng Diyos sa kanilang buhay. Sa halip na sila'y maparusahan o mapalaya sa lupaing iyon, nilingap sila ni Haring Abimelech at sinabi pa sa kanyang mga nasasakupan, ay mamamatay ang sinumang umapi sa mag-asawang Isaac at Rebecca. Mula noon ay iginalang si Isaac ng mga Pilisteo. Pinagpala ng Diyos si Isaac sa buong panahon na naninirahan siya sa Gerar. Nagsaka siya at dumami ang kanyang ani. Ang kanyang mga alipin, kawa ng tupa at baka ay dumami rin. Lumago ang kanyang kabuhayan, anupat siya ay naging mayaman. Ngunit ligas sa tao ang maingit at kaingitan, sisiraan at gagawa ng mga paraan upang panghinaan ng loob. Naranasan ito ni Abraham nung ito ay nabubuhay pa. Tinabunan nila ang mga balong ginawa ng mga alipin ni Abraham nung ito ay nabubuhay pa. At nang makita nilang mas makapangyarihan na si Isaac kaysa kanila, pinaalis siya ni Haring Abimelech sa kanilang lupain at doon sa kapatagan ng Gerar, tumigil si Isaac. Nakalulungkot isipin na ang mga bagay na pinaghirapan mong makamit ang magiging dahilan upang mag-iba ang pakikitungo sa iyo ng tao. Habang nagiging marangya ang iyong pamumuhay, lalo ka namang kaingitan. Dapat sana, pakigalak tayo sa mga taong umaangat sa buhay at bigyan pa sila ng karagdagang lakas ng loob upang maabot nila ang kanilang mga hangarin. Nang lisanin ni Isaac ang Gerar, mabigat ang kanyang kalooban sapagkat ang hari mismo na naging kaibigan nila ang siyang nagpaalis sa kanya. Ngunit may mapupulot tayong butil ng karunungan sa pangyayaring ito. May mga pagkakataon sa ating buhay na kailangan nating isakripisyo ang ating karapatan upang makaiwas sa mga pagtatalo at pagkakagulo. Alam kong mas madali itong sabihin kaysa gawin. Ngunit kung aasa tayo sa biyaya ng kalakasan at kapayapaang nagbumula sa Diyos, magagawa natin ito. Nang tumigil si Isaac sa kapatagan ng Gerar, pinahukay niyang muli ang mga balong tinabunan ng mga Filisteo. Maraming hinarap na pakikipaglaban si Isaac dahil sa pagkahukay ng mga balong ito. Ang dalawang balon na hinukay nila at pilit na inangkin ng mga taga-Gerar ay tinawag na balon ng away at balon ng pagtatalo. Humukay silang muli at sa pagkakataong ito, wala nang umagaw nito sa kanila kaya't tinawag itong balon ng kapayapaan. Sinabi niyang doon sila binigyan ng kalayaan ni Yahweh. Ano ba ang kahulugan ng mga balong ito? Ang dalawang balon ay kumakatawan sa kalikasan ng mga makamundong bagay na nagugat sa pagkaingit at pag-iimbot. Pilit mang inagaw kay Isaac ang mga balong ito, hindi siya tumigil sa paghuhukay upang may magamit na tubig, kaaway man o hindi. Ipinamalas ni Isaac ang kanyang kahinahunan at katiyagaan sa gitna ng pakikipaglabang hinarap niya. Naging madali naman para sa kanila ang paghukay ng ikatlong balon na tinawag nilang balon ng kalayaan sapagkat ito ang balong ibinigay sa kanila ng Diyos. Mainam itong panlinis at pamatid ng uhaw sa mga taong napapagod. Alalahanin nating nakaranas pa lamang si Isaac ng matinding pagsubok nang sila'y palayasin sa Gerar at awayin sa paghukay ng balon. Sa likod ng mga paghihirap ni Isaac, ay kumilos ang makapangyarihang Diyos at binigyan siya ng kapahingahan at kalayaan mula sa dinaanan niyang pagdurusa. Nakita ng Diyos ang kanyang pangangailangan na muling manariwa ang lakas ng kanyang katawan, isipan at espiritu. Ang Diyos ay tulad ng tubig na dumadaloy sa balong iyon. Handa siyang magbigay ng malinis at sariwang tubig sa sinumang napapagal gaya ni Isaac. Sasagipin ng Diyos ang sinumang naghahanap ng kapayapaan at kapahingahan mula sa magulong takbo ng buhay sa mundo. Siya ang bukal ng buhay at sinumang lumapit sa kanya ay makakaranas ng panibagong lakas at makakasumpong ng pag-asa. Kung minsan sa buhay, hinahanap natin ang mga iba pang pamamaraan at sa sarili nating kakayahan ay tinutulungan natin ang mga problemang kinakaharap natin, kung sino-sino ang ating nilalapitan at kung ano-ano ang ating sinusubukan upang maibsan ang bigat ng ating mga suliranin. Ngunit ang katotohanan ay nasa Panginoong Diyos lamang matatagpuan ang tunay na kapayapaan ng buhay. Bakit hindi mo hayaang iparanas sa iyo ng Diyos ang kapahingahan at kapayapaang mula sa Kanya? May paanyaya ang Diyos sa mga taong kagaya ni Isaac. Lubos niyang naiintindihan ang kalagayan ng bawat isa sa atin. Huwag mong hayaang lumipas ang mga araw na hindi mo man lamang nararanasan ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Naging tapat ang Diyos sa mga pangako niya kay Isaac. Muli siyang nagpakita rito nang pumunta si Isaac sa Beersheba at doon ay pinagpala siya maging ang mga lingkod ni Abraham. Doon ay nagtayo ng dambana si Isaac at sinamba si Yahweh bilang tugon sa kagandahang loob at walang hanggang katapatan ng Diyos sa angkan ni Abraham. Nang maglaon ay pinuntahan ni Abimelech si Isaac sa Beersheba kasama ang dalawa sa kanyang mga tauhan. Nakita ni Abimelech kung paanong pinagpala si Isaac sapagkat sumasa kanya ang Panginoong Diyos. Nagkasundo silang dalawa at nagsumpaan na magiging magkaibigan. Ang pangyayaring ito ay patunay na sinasabi sa Kawikaan 16, talata 7, kapag ang tao'y kalugod-lugod sa Diyos, pati kaaway niya ay kanyang maaayos. May sariling kaparaanan ng Diyos upang ipanumbalik ang nasirang relasyon ng tao ayon sa kanyang takdang panahon at pagpapasya. Hindi masamang ituwid ang kamalian ng mga taong gumawa ng masama sa atin, sapagkat nararapat lamang na mamuhay tayo ng may maayos na pakikipagkasundo sa ating kapwa. Naging bukas ang puso ni Isaac sa pakikipagkaibigan kay Abimelech. Naroon ang pagpapatawad niya sa mga taong nagdulot ng sama ng loob sa kanya, kaya't siya ay kinalugdan ng Diyos at pinagpala ang kanyang mga gawa. Nang araw ding iyon, ay ibinalita ng mga alipin ni Isaac na sila ay nakahukay na ng tubig mula sa balon at ito ay tinawag nilang Seba. Magpasa hanggang ngayon, ang Beersheba ang ngalan ng lungsod na itinayo roon. Magtatapos ang kabanatang ito sa kwento ng pag-aasawa ni Esau sa dalawang babaeng Heteo na nagngangalang Hudit at Basemat. Sila ay parehong mga dayuhan sa angkan ni Abraham at mula din sa lahing nasa ilalim ng kaparusahan. Nag-asawa si Esau ng walang bendisyon ng kanyang magulang, kung kaya't ito ang dahilan ng pamimighati ng mag-asawang Isaac at Rebecca. Ang kabanatang 26 ay naglalaman ng walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa mga taong sumasampalataya sa Kanya. Ipinamalas ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa buhay ni Isaac sa likod ng mga pagsubok na hinaharap nito. Itinuro din sa atin ng kabanatang ito ang kahalagahan ng pagiging mahinahon at matyaga sa mga sitwasyong kinakaharap natin sa buhay, katulad ng ipinamalas ni Isaac. Nakita rin natin ang katapatan ng Diyos sa kanyang pagsunod at patuloy na pagtitiwala tulad ng kanyang amang si Abraham. Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Manalangin po tayo. Panginoon, muli po kami nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Sa pagkakataong ipinagkaloob mo upang pag-aralan at pagbulay-bulayan ang iyong salita. Muli, ang mga katuruan dito ay naging pagpapala at naging kalakasan ng aming pananampalataya. Ito po ang aming samot na dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Buhay ko'y may kaguluhan, ang landas walang patutunguhan. Kaibigan, ano kaya ang kahantungan? Ngunit salamat, ako'y natagpuan, binigyan niya ng kapayapaan. Jesus, mayroong tagumpay. Siyang aking patnubay, siyang aking gabay, siyang sa akin nagbigay kasama. Siya ay akin at ako'y sa kanya. Siya ang aking patnubay, siya ang aking gabay, siya sa akin nagbigay.